Estatu batuetako urrengo presidente aukeratzeko atzera kontaketan beste maila bat igo dugu, hiru aste falta dira egunerako. Eta Trump, Donald Trump, bueltan da. Floridan etxean egindu berragertzea eta koska bat egindu gora bere estilo berezia.
I feel so powerful, I'll walk into that audience. I'll walk in there, I'll kiss everyone in that audience. I'll kiss the guys and the beautiful women and make America great again. Thank you, Florida.
Village People en musika ez goigoitik berrekin dio Trumpek gaixotasunak gainditu duela eta berari emandako hitzez botika madarikatua denei emateko aginduko duela. Hori iragarri, hori esan du eta iragarri du, ba hori, ba ikaragarri indartsu sentitzen dela eta entzun dugu hitzaldira bildutako bakoitzari musu handi bat emango liokeela. Horrela berrekin dio.
Donald Trump, bere estilo berezian, bai, hori da. Maskararik gabe. Azte artero idugunez, estatu batuetan biziden euskaldun batekin egin behar dugu berrik eta alditxoa, hauteskunde garaia nola biziden konta, diezagun gaur Kaliforniara goaz.
Ready? You have the cameras rolling? I will draw on the best of us, not the worst. I'll be an ally of the light, not the best. Keep America great. It's time for us, for we the people, to come together. Make no mistake.
No justice!
Mr. Speaker, the President of the United States.
Ander Egiluz, Ander, kaixo, egunon.
Egunon.
Ander, Joe Bidenen kampainan ari zara lanean, zergatik hasi zara lan horretan, konta iguzu?
Badara zemen urte batzuk, eta danok daukaguz geure ideia politikoak eta, baina hasierak urteetan, eta ba, nahiago, neban, gehiegi ez zartu, azkematean herrialde barria da, eta herrialde ezagutzeko mudriko nena da, entzutea, berbaita baino. Baina, bueno, ja 7-8 bat urte daroa zeren, eta, bueno, azke batean Donald Trumpek, eta Donald Trumpen moduko personek mundu maian daukien eragina ikusita, pues parte hartzeko erabakia hartu neban, ez hainbeste ba, Joe Biden bera defendatzen dodanako bere agenda guztia da, baizik eta Donald Trumpen aurre egiteko modu honen ari dute jatarako.
Eta nolako da zure lana kanpaina honetan, zer egiten duzu, telefonoz deitzen diezu, balizko boto emailei, eta jendea konbentzitzen saiatzen zara, boto eman dezaten Joe Bidenen alde?
Bai, bueno, badagoz, abar desberdinak edo, badago eta online, eta horretan ere zerbait deitu, gero telefonoz ere bai, eta badagoz, mezu bidez ere lan egitea bena, eta, bueno, aurregunean, kanpaina honetan, atesatea gitxi, baina bai, azken batean da, hiru zatitan edo hiru taldetan edo banatu gizartea, eta, bueno, Donald Trump bozkatuko abenak argi daukienak, Joe Biden bozkatuko da benakarri daukienak, eta erdibidean dagozak, edo dudamudatan dagozan horrek, erakartzen zaiatzea. Eta bai, azken batean, hori da, zelan egiten dugun lan edo, azken batean da, iaia, tele lanetan da bizanen oso modukoa, konektatzen zu telefona sistema batera, eta sistema horrek une oro bialtzen zuz deiak eginak, eta ja norbaitik telefona erantzuten da banean, esate dut persona horren izena, eta badaukazu jarraitu beharreko gidoi bat, eta holaxe, ibiltzen gara, eta gaur egunean 25.000 eta 30.000 persona artean dago zala. Horretan, telefono kontuetan, online pixka behiago, 25.000 eta 40.000 artean, horretan.
Beraz, voluntario mordo bat, 12.000, zu bezala lanean, Ander, zuk zeuk zenbat telefono dei egin dituzu? Baldara mazu kontua?
Ez, oso gatsa da, kontua eratea, azken batean, guztia automatizatua dago, eta telefona ez duzu itzali behar, deia bukatzen danean bestea sartzen atzu zenean, eta ez dakit, baina guztira telefonoan, hiru labor duen modotez, hasi nintzanetik, oendara hiru aste gitxo gara, eta gero zareko kontuetan, esperientzia gehiago neukan ez beste askok baino, egiten dutena da, iskate entrenatu edo zer ez egin eta zer balio dauan taldeke azaldu eta hori Slack eta bueno, interneteko programen bidez egiten dugu.
Zortzi urte inguru dara matzazu Estatu Batuetan, Ander, Kalifornian zehatzago, unibertsitatean lehendabizi, kazetaritzan gero, musika gintza mundu ere ezagutzen duzu, itzulpen gintzare bai, bertan zeunden Trumpek presidentetza lortu zuenean, ia bufoi bat izatetik etxe zurira heldu zen, ura bizi izan ez zutenei azaltzeko eskatuko balizuten, nola esplikatuko zenuke, orduan gertatu zen orain dela lau urte, Ander?
Bai, ba, jende gitxik uste eban lortuko ebala, lehenengo eta behin autoa gaitza, errepublikarrena, eta alderdi errepublikarrak Ted Cruz eukan buruan autateko, autoa gain nagusinez, baina azkenean basekiten Donald Trumpek mediatikoki indar asko zandia gaukala, eta hortik bota eben, eta irabazi eben, eta nik uste dut jende askok egin eban irakurketa eskasa izan zala, ba, bueno, ba, New York, San Francisco eta Los Angeles kenduta, badago zala hor ba, erdiko estatu horreitan eta ba, populazio gitxien daukien estatu horreitan, ba, jende asko, ba, pixkat, esan daigun kostaldetako hiri handi eta garatuago eta teknologiko hauek ba, pixkat, alienigena bezala ikusten abezanak, eta Obamaren administrazioak aurrera atera nahi eta ezin izan ebasan hainbat kontu, ba, azken batean, ba, bueno, ba, atzeraka egin eben, ekonomikoki gogorra izan da, ba, Obamaker bezala ezagutzen dan hori guztiz aurrera atera ezin izana, hori ekonomikoki, ba, mingarria izan da klase ekonomiko batentza, eta gehien txuak, ba, bueno, Nebraska, West Virginia, eta hegoaldeko estatu batzuetan, horrek, ba, eragin handia auki dau, eta, ba, inor gitxik begiratu eban horra, eta hortik irabazi eban Donald Trumpek azken batean presidentea, eta ba, bueno, ba, nik uste horrek ere asko erakutsi deuskula danoi, ba, bueno, askotan ba, nora begiratzen dugun, eta zer ez dutxagun begiratzen, eta azkenean, ba, bueno, ba, bufoia baino, ba, izan zen jende asko nintzat, aukera bakarra.
Aipatu duzu, hor dagoen bereizketa bi kostaldetako irigune handi hoien eta erdiguneko estatuen artean. Zuk ez dakit ezagutu duzun Trumpen alde lerratu duen estatu batuarren herrialde hori, baina hango medioek behintzat gero eta sarriago eta gero eta azpimarra lodiago egiten diote herrialdea zatitzen ari den arrakala hori. Hainbesteko alda?
Bai, bada, eta ezagutzen dut jendea, gainera, ba, bueno, ba, gertukoak edo diranak, eta ba, Obamaren alde ibili zeharako endala 8-10 bat urte, eta Donald Trump sale porrogatu dirarako hain. Eta hori bakarrik, hori aldaketa hori, zakit Europatik guztien den edo, baina badago jende asko, ba, Obamaren gandik asko estereo bana, eta gero, ba, desenkantu horren gatik, ba, zerbaiten bila joan, eta bueno, ba, basuek esan dozuena, Donald Trumpek sua, eta gasolina botatzen hau suari egunero, Donald Trumpek komunikabidea kontrolatzen badakiz, oso erreza berak egiten da, nahi esan, azken batean da, ba, girua berotu, eta horrelako egoeratan, errezena da, bakoitza beren muturrantza egitea, eta 20 urte botatzen badatzu atzeraka, edo 25 urte botatzen badatzu atzeraka, ba, giroa oso desberdina izan bi alderdiren artean, eta hori ikusi aldugu adibidez, ba, epaien hautaketetan, eta, ba, bueno, ba, Ruth Bader Ginsburg, oin gitsi egin dan epaie progresista hau hautatu ebenean, alderdi errepublikarreko, ba, bueno, senatariak, ba, alde ez, baina, bueno, zikera defendatu eben, ez ade, bueno, tira, herri alde bat gara, eta hori dugu, hori ondala 25, 30 bat urte izan zen, eta gaur egunean, bueno, batak hau zabaldu eta badakizu besteak guztiz kontrako zen dala. Nik uste dute arrakala zabaltzen junda lapurka-purka, eta Donald Trumpek egin dabana da, ba, bueno, ba, horre, balua sartu eta are gehiago zabaldu eta banatu.
Ari gara izketan Los Angelesen bizien Ander Egiluzekin, Ander, ari gara hemen komunikabide tradizional batean, irratia, telebista, prensa iatzia, oraindik ere pixo handia dukate, baina komunikabide tradizionalek adinako pixo hartu dute, igual gehiago, sare sozialek, benetako leia sare sozialetan emango da, hauteskunde kanpainoetan ere?
Gatzala, kontua da, betu, hoen da laurte, alderdi demokratak aukeratu eban Hillary Clinton, eta nik uste jende gehienak ulertzen da orain hori izan zala oso aukera txarra, ez azken batean ba, historia gehiegi eukan abizen bat, eta historia gehiegi eukan emakume bat, bereziki, ba, Obama bezalako pertsona baten ostean, eta ba aurrez aurre ba pertsona berri bat eta jende askorentzat freskoa eta bueno, eta jende askok horrenganako ba bueno, ba zerbait berria gure aban eta ba bueno, aipatu dutena, ez? Eta nik uste dut gaur egunean duda mudatan dago zanen portzentai oso txikia, oraindik ere ba borrokatu egiten dabe alderriek portzentai hori euren ganatzeko. Bueno, sare sozialek eragina aukie, baina ez dakit ezerk eukiko dauen horren beresterako eragin orain da lau urte bezain beste. Oso alderri republikako jende askok bozkatuko dau Biden Donald Trump erditik entzerren, eta duda mudatan dago zanen portzentaia orain da lau urteko baina askoz txikiagoa da. Eta bai, ba sare sozialetan, ba bueno, gauzak oso arin zabaltzen dira, ba nik uste sare sozialen gaina edo sare sozialek politikaren ukindako goren puntua izan zen barako hauaken 2008ko kanpaina. Eta hain gagoz, ma bi urte pasata, sare sozialek indarra aukie, baina ez tot uste horren ez delako aldaketa ekarriko dauan nik hauteskundetan. Eta ni ez naz aditu, hau da nire iritzia.
Hiru aste bakarrik falta dira, Ander? Aitzara aditua eta orakulurik ere ez duzu, baina zetra sartzen diozu azken txampari?
Guzti dut, bere bozka argi daukan personako burua handitua da. Eta bueno, hori nabaritu neman aurrez aurrekoetan ere bai, Biden eta Trumpenen artekoa eta Kamala Harris eta Mike Pence-en artekoa arteko horretan, alderdi demokratak nik uste dut seriotasun gehiago erakutsi bala. Eta gauza txiki horrek, aburga-aburga nik uste dut, ba Joe Biden eta Kamala Harrisen alde egingo dagoela, eta zintzo uste dut, gora izan daitekela, baina estatu batuetako demokrazi sistema berezia da, eta boska pare bateratik estatu oso erabazte dozu, eta gero sistema desberdina. Baina nik uste dut, alderdi demokratak aukera gehiago daukazala Trumpek dara baina.
Azken galdera, Ander, badakigu hauteskunde egunean, bueno, botoa eman nahi, baina nola egin ez dakiten edo zailtasunak dituzten edo laguntzen egoteko asmo duzulaik. Ez dakit azken hitz modura orain arte kanpainak eman dizun gogoetaren bat edo uneren bat edo telefono konbertsazioaren baten ikasitako zerbait edo konpartitu nahi duzun gurekin?
Bai, eta da, jendea komunikabideotan erakusten duguna baino asko zezereo jatorragoa da, eta ba, askotan tokatu izan eta oso Trump zalea deitzea, automatiko atera darako,
bai.
Eta ez dute inolako esperientza txarrik eugi, jendeak onartzen da, politika horrelakoa dara, eta arri dago, gero komunikabideak, zare sozialek, eta manifestaldiek ere gauzak berotzen da bezanean, beste kontu bada, baina jendea... Ba...
Zuk deitzen diezu, demokraten aldeko bozka eskatuz, baina naiz eta bereiek Trump zaleak izan, errespeto handiz zentzuten dute, zuk esaten duzuna, eta kitxo?
Bueno, kontua da, gidoi bat daukagula, telefonos egiten dugunan handeia, eta lehenengo galdera da persona hau zara, bai, ez bai, eta zato zuzera, zabiz? Eta gero ja argi daukan bozka noren alde egingo hauan, eta esaten baldin badade Biden ba, erantzun bat emontzezun, esaten badade Trump beste erantzun bat, eta ez baldin badakia, orduan hor dazten zara, ba, komentzen
zeraten,
eta Trumpen aldeko egi ere, ba hori, ba, eskerrik asko deria erantzitzen, eta bueno, ba, ondo zei, eta jendeak jatorartzen da.
Oso, no. Ander, egiluz, eskerrik asko gurekin egoteagatik, Los Angelesen bizitzara, eta azkeneko apunte bat egingo dugu, Los Angeles Lakersek irabazi baitu NBA, munduko saskibaloi txapelketarik importantena, 17. aldiz, beraz jende hor, saskibaloi zaleak pozik izango dira, Ander?
Batzuk bai, bestatzuk ez, gogoratu Clippers ere Los Angelesen dagoela, eta Clippers zale asko dago.
Ah, osondo.
Lakers edo Clippers, orduan, horre, nori galetzen zazun, erantzena bat, ostia.
Ezkarrik asko, Ander, bezarkada bat.
Ondo, si!
Barri, nahur!